Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabry, Gepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýargyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı 10% köpöldülen aylık köpölmeyenke sağlık tölevleri köpölye. Türkmen İran gepleşiklerini yeni gazi eksportinin ürün ediliye. Aşgabat kul geçirmelerinin ümürtüklüğünden neyme kazanıp neyme yitiriyer ve beyle kitadelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anına urvan tans ediyer. Adam hukuklarını koruyucular orsiyetteki tutsukların ağzından 420'sini siyasi tutsuk hesaplayarlar. 5 yıl bundan odalıkı görközü ile dengeştirilenini bir yurttaki siyasi tutsukların meçhörünün 5 etse köpölenliğini anladiyar. Meduza Xabar Saati bu neticeni orsiyetin memorial adam hukukları merkezine salgılanıp çıkarıyar. Memorialın sanığındaki 420 tutsukun 360 sanısı din sebepleri ora idarlanayan adamlar olup olur esasen Orsiyette qadağın edilen ıslançı kuramalara qoşulmakta ayıplanan musulmanlardan ve ekstremist kuramaların sanığını girizilen Yehova şayiatlarını eyercilerden varat. Görünüşünden siyasi soğuların sahini din sebepleri göre idarlanayan adamların hasabını köpölyer. Emma muna qaramazdan memorial noyabr ayına başlanan represiya tolkunun neticesinde oppozisiya lideri Aleksey Navalniyning ve onu qollayanların köpüsinin ya tutsak edilenliğini ya yıl alanlığını belliyar. Orsiyetteki siyasi tutsakların hakiki sanının bir neçesi köp bolmagy hem ehtimal. Yönü oların hemmesi gözökçülüge düşmet deyip memorialın siyasi tutsakları kollu bölümünün başlığı Sergey Davidis Meduza bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bir şeýle tutsaklaryň umumy sanynyň Sowet Soýuzundaky soňky görkezlere garanyňda has köp bolup biljekdigini aňladyar. Guramanyň maglumatyna görä SSKP-niň baş sekretary Mikhail Gorbaçow'un tavsırı gülen siyasi tutsaklar boşadılayansa yurtta takminan 700 tane siyasi tutsak vardı. Sudan'ın kopsuzluk güyüşlerinin harva aktarlıştıktan son köp protestçiyini tutsak etme gülen halkarı cemiyetçiliği temmi çağrılarını güyüşlenirdi. AFP Xabar Kulluğu'nun maglumatına göre yüllerce demonstrant Hartum'un günnöğür etrafını köçü barrikadalarını sökken kopsuzluk güyüşlerini aşladı. Hopsuzluk işgärleri paýtagtyň demir galgyndaky onlarça protestçiye garşy göz ýaşardyjy gaz we redin okulany. Agdarlan hökümete agrarly bolup galan maglumat ministrligi hopsuzluk güýçleriniň paýtagtdaky gödökçüligini güýçlendirýändigini aýdýar. Sudanyň hopsuzluk güýçleri demokratiýa tarapdar 3 sany tanymal şahsyýeti tutsak etdi diýip olaryň garnaşlary we beýlek aktivistler 27-nji oktýabrda habar berdi. Berliyan xabarlara göre koşun yolbaşçılığı 6 ilçeyini vedipedinden boşattı. Bu çareler yurdun harbi uyuşlarını korkodilen halkara vasısının arttırılayan vaktinde görüldü. Bütün dünya banki Berliyan kömeği dondursa Afrika Birleşiği devlet ağdarlaşığını konstitusiya karşı deyip atlanırdı ve 25. oktyabrdaki devlet ağdarlaşığı sebepli Sudan'daki işçenliğini toktattı. Talipler tarafından döredilen hükümet bemganyň iýeren insanperwer kömeginiň termezden owansany geçirilmegine entek ruhsat bermedi diýip yerli habar serişdeleri bemganyň Bozkunlar İdarasynyň wekiline salgylanyp habar berdi. Bemganyň Bozkunlar İdarasynyň 100 tonna insanperwer kömegi şu aýyň ortalaryna termezdäki yük merkezine goşuldy. Bu kömek yük uloglary bilen owansanyň Mazar-i-Şerif şäherine getirilmeli. Bemganyň Bozkunlar İdarasynyň wekilinin sözlerine göre owansany berilmeli yük kenidem termezde saklanýar. Olaryň mätäçleri barıp ýetmegi owgan tarapynyň importa ruhsat berip bermezligine bagly. Orsiyet 28-nji oktýabrda günnelik koronavirus ýokuşmalarynyň we ýogalanlaryň sany boýunça rekord görkezleri çap etdi. Resmi hökümet gapagyna görä soňky 24 sagatynyň dowamyny 40,096 täze hadisa 1,159 adamyň ýogalanlygy habar berildi. Her üçin ýurtda bu dertden ölenleriň sany 235,000-den gowrak bolup, bu dünýäde ABŞ, Braziliýa we Hindistan ýaly ýurtlardan soň 4-nji orun bolýar.